U emisiji Tribine možete pratiti razgovor o knjizi Vladimira Gvozdena i Alpara Lošonca Anatomija robe, koji je nedavno održan u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. U današnjoj emisiji pored autora govore Ivan Radenković i Dušan Ristić.
Moja intervencija će se kretati oko nekih uglavnom marksističko-ekonomističkih teza, više su vezane za ovaj strukturni deo do petog poglavlja, kako je to Alpar već razdvojio u knjizi, ali bi pre toga dao neki generalni utisak. Mislim da je ova knjiga u ovo vreme retkost i mislim da predstavlja onako u jednom vrlo kondenzovanom gustom obliku jedan presek, istorijski strukturni presek pojma robe i uopšte kritike generalizacije robnog oblika, ja to tako shvatam. U tom smislu ima i momenat koji u izvesnom smislu teži da prevaziđe i da razmišlja barem o robi i o robnom društvu, onome što je robnost robe, na jedan kritički način. Naravno, tu se upleću kako autori, tako manje više svi koji govore o robi u robnu petlju, na neki način iz načina funkcionisanja robne petlje i robe je vrlo teško izaći, potrebno je tu izdvojiti različite slojeve i u tom smislu mislim da je ovaj strukturni deo knjige jako važan i vredan zato što, pored toga što kondenzuje različite teorije koje su možda nakon druge polovine recimo 20. veka postoji neverovatna proliferacija marksističkih teorija, različitih marksističkih čitanja uopšte robnosti robe, pogotovo u kontekstu toga šta se događa sa naučnom akademskom zajednicom, u kojoj meri se tekstovi hiperprodukuju i u tom smislu u kojoj meri se akumulira jedno određeno znanje, sama mera te akumulacije dovodi do često, prečesto do neke vrste delirijuma interpretacije, kako bih ja rekao. I ja to vidim kao retroaktivni učinak same robnosti, robnosti u polju znanja. Za početak ću uzeti Adrijanin u postavku, to je na neki način tvoj zaključak, ali me je ponukao da kažem nešto više o tome kao neka vrsta šlagvorta. Ti si rekla da nema robe, onda nema ni društva. Bez robe nema društva, samo što bih dodao u stvari taj vrlo specifičan pojam društva koji cirkuliše među recimo neoklasičnim ekonomistima, marginalističkim ekonomistima, zagovornicima kapitalističkog načina proizvodnje u najširem smislu. To je jedan vrlo akumulativni, agregirani pojam, nadistorijski pojam društva koji prosto ne uzima realno istorijske varijable u društvenosti, već postavlja neke univerzalne standarde toga šta je društvo. Mislim da je tu marksizam mnogo, mnogo ispred svega toga, jer je, ako ništa drugo, uspio da formuliše onaj nivo analize koji se tiče toga da u jednoj privatnoj ekonomiji, u jednom kapitalističkom društvu, što čini zapravo i potku Marksove teorije vrednosti, ne postoje neposredno društveni akteri. Postoje ljudi koji su privatni, koji svojim privatnim radovima stvaraju robu da bi roba ex post mogla biti verifikovana na tržištu. I u tom smislu društveni moment izjednačavanja različitih neposredno privatnih radova jeste moment koji Marksu dopušta i da postavi analizu na jedan mnogo dublji nivo nego što to postavljaju recimo neoklasičari ili pak marginalisti koji svoje teorije vrednosti iznose iz sfere potrošnje i zato se zove subjektivistička teorija vrednosti zapravo zašto naglašava subjektivni moment kao konstituens i robnosti same i društvenosti kao takve. Mislim da je taj pojam društvenosti vrlo problematičan. U tom smislu mi daje dobar šlagvort da otprilike referišem na neka mesta u knjizi koja su mi se činila vrlo, vrlo dobrim, ali da možda produbim za eventualnu debatu. Prva tačka se odnosi zapravo na robu, radnu snagu. Roba koja se kupuje najamninom nije rad, već je radna snaga. Tu već Marks odvaja terminologiju. Rad jeste jedna kaže, metabolički proces razmene sa prirodom, to nije rad u kapitalističkom načinu proizvodnje koji je najamni rad. Ono što jeste robnost samog rada u kapitalističkom načinu proizvodnje jeste radna snaga. To je jedan kao paket celog čoveka, ona energija čoveka da stvara trošeći se. Rad je zapravo zajednički nazivnik i mera vrednosti svih roba, ali on nije sam po sebi roba, te kao takav nema vrednosti u onom smislu u kojem mu Marks daje. Znači, Marks u pojam vrednosti stovremeno implicira da rad kao metabolički proces razmene sa prirodom nema vrednost. Vrednost je pojam koji je prosto kod Marksa ukotvljen u kapitalističke relacije. Roba je radna snaga koja treba zapravo izvesnu količinu materije kako bi se održavala, kako bi se reprodukovala. Neke materije obezbeđuje priroda, neke materije pak obezbeđuje ljudski rad. A radna snaga zapravo vredi količinu rada nužno da bi se proizvele te materije. Zato kod Marksa robnost radne snage je nužno vezana za ono što mi zovemo potrošačka korpa, ekvivalent ne toliko u broju radnih časova, nego u potrošačkoj korpi, nužnih životnih namirnica da bi se radna snaga reprodukovala. Znači, kod Marksa nema cirkularnog argumenta u smislu rad ne meri vlastitu vrednost, kao kod Ricarda, nego vrednost radne snage. Tu pravi jako bitnu diferenciju. Radna snaga je zapravo jedina među svim robama koja, trošeći se, proizvodi vrednost veću od vlastitog troška proizvodnje. Ona proizvodi zapravo taj višak vrednosti i to je, čini mi se, centralna stvar. Kako je radna snaga zapravo jedina roba čija se upotrebna vrednost sastoji u stvaranju vrednosti kao takve, trošak njene proizvodnje i učinak njene potrošnje postaju uporedivi. Razlika između njih je upravo profit. I u tom smislu mi se u ovoj knjizi dosta interesantno činilo da pominjete Polanija, pominjete fiktivne robe. Među fiktivnim robama stavljate, navodite i rad i zemlju, ali nema novca, na primjer. To je jedno pitanje koje ću vam postaviti kasnije, zašto. Zašto tu ovaj novac, pričate kasnije o novcu, ali nekako se izostavlja iz ove ključne distinkcije oko fiktivnosti robe momenat novca, jer ga vi posebno analizirate ovdje. Ali nastavit ću sa radom. Za proizvodnju svih ostalih roba, osim radne snage, potrebno je dve stvari. Rad, predmeti rada, sirovine, kako već to kaže Marks. Radna snaga je jedina roba čija proizvodnja treba zapravo samo sirovine. I kad govorimo o njenoj vrednosti u radu, ima se u vidu samo rad koji je inkorporiran u tim sirovinama, u tim predmetima rada. U tom smislu je radna snaga, prvenstveno kao roba, specifična, zato što njena vrednost zavisi od produktivnosti u drugim granama koje stvaraju tu neophodnu košaru dobara, neophodnih da se reprodukuje kao takva. To je s namirnicama koje su date u formi potrošačke korpe. Naprimjer, auto nije ekvivalentan nekoj količini čelika koji je ugrađen u njega, već istovremeno i onoj količini rada koji je ono radio tu, da bi taj auto kao finalni proizvod bio auto. Znači, u njegovoj proizvodnji je uključen rad. Ekvivalencija zapravo u tome varira prema varijacijama odnosnih produktivnosti. To kod zapravo robe radne snage ne postoji. Ona je jedina među robama duboko povezana s korpom dobara, to jest količinom upotrebnih vrednosti. A to proizilazi iz činjenice da su za proizvodnju radne snage potrebne samo upotrebne vrednosti, a ne i direktan rad. U tom smislu rad jest stvarno fiktivna roba, zato što on sa robama, ostalim robama, ne stoji u tako bliskom strukturnom odnosu. Znamo na koji način se autonomizacija razmenske vrednosti odvija u kapitalizmu i koji je njen značaj. Druga specifičnost robe radne snage je što se radna snaga ne može odložiti, konzervirati, sačuvati za bolju tržišnu konjukturu, kad joj, na primjer, može porasti ili pasti cena, pa je onda angažovati. Radna snaga ima taj kontinuitet. Ona svoju hiperakumulaciju dobija kroz dubinu tržišta rada, a ne kroz hiperprodukciju roba koja će stajati u nekom magazinu i tako dalje. I u tom smislu čini mi se da bi bilo korisno u debati eventualno razmotriti cenu radne snage, problem najamnine negde koji je jako, jako povezan s ovim specifičnim karakteristikama robnosti radne snage.
Društvenost roba. No, ova knjiga se može sagledati kao jedna vežba iz teorije socijalizacije. E onda tu roba upada u priču. Naime, u smislu toga da se naracije o robi mogu raščlaniti na sljedeći način. Znači, u robnom društvu ili kapitalizmu postoje sljedeći oblici socijalizacije. Znači, proizvodna socijalizacija, razmenska, najamna i potrošačka socijalizacija. A ono što je bitno, znači, u robnom društvu socijalizacija je genuino posredna. Znači, možda postoji medijacija da bi se socijalizacija uopšte mogla desiti. I sad to je već početak odgovora Ivanu, jer ova problematika roba radne snage, najamnina, vrednost radne snage, iz ovog naglašenog vidokruga to je deo problematike najamne socijalizacije. Oni koji moraju da iznalaze svoje priznanje, koji moraju da nađu kanale socijalizacije, okviru najamne socijalizacije, to su subjekti koji nemaju sredstvo za proizvodnju i nemaju šta drugo da prodaju na tržištu nego samo, kako si ti izveo, svoj skup sposobnosti da rade, potencijal da rade, govoreći Marksovim rečima, znači oni imaju samo potencijal u pogledu nekog virtuelnog, apstraktnog rada. Da, apsolutno je tačno da to je Marksov izum, uopšte ovaj radna snaga i ta distincija između radne snage i rada. To možemo sagledati na osnovu toga šta je on želeo s tim, šta je bila njegova strategija. Treba uvažavati i mislim da je to bilo jako dragoceno i za nas ovde u ovoj knjizi da ideološki momenti modernog društva, dakle sloboda i jednakost, nisu fata morgana. To nije, ja kažem, neka vrsta puke ideološke iluzije, a nije poenta u tome da mi hoćemo da pokažemo da iza tih formalnih naznaka zapravo postoji jedna velika praznina, nego ono što imaju strukturalne efekte i sloboda i jednakost. Nego, ajde da vidimo šta se dešava u jednom društvu gde su ovi momenti, ideološki momenti materializovani i koje će biti posledice. U društvu gde postoji razmena ekvivalenata na tržištu, gde je onda eksploatacija? Gde? Odakle? Odakle višak vrednosti, u čemu si ti govorio, odakle višak vrednosti ako je razmjena sazdana na osnovu jednakosti. I on stvarno nijednog trenutka ne kaže da je to nejednakost, on će prije reći da je to neki polarni odnos i tako da je, mnogo toga kaže u tome, ali zaista on je tu dosledan, znači razmjena na tržištu to nije nešto što je fatamorgana, nego i onda. Znači, cela koncepcija eksploatacije, koja se opet mora ne moralistički razumevati, znači, cela ta koncepcija eksploatacije se može izvesti samo na osnovu toga što postoji jedna specifična roba i ta roba je upravo radna snaga, znači radna snaga koja može da stvori takav volumen vrednosti koji je veći od njegove sobstvene vrednosti. Znači, ono što ta korpa o kojoj si ti govorio, znači ta korpa koja ulazi u vrednost radne snage, koja na neki način predstavlja refleks vrednosti radne snage, nije toliko jedan kvantitet koliko izraz jednog društvenog odnosa. A to je izraz tog društvenog odnosa da u robnom društvu gde caruje sloboda i jednakost postoje neki koji se samo posredstvom najamne socijalizacije mogu doći do društvenog priznanja, nikako drugačije. Znači, vrednost robe radne snage izraz tog društvenog odnosa, da se neki samo na osnovu toga mogu da dođu do društvene priznatosti. Ano, ova korpa, koju bi se jako mnogo moglo pričati, opet Marks, nam padne na pamet, no istorijski moralni element, postoje istorijski moralni elementi, što se ne može izvesti samo na osnovu strukturalnih ekonomskih zakona, nego to jeste zapravo plod, učinak različitih istorijskih borbi. Negde mi se, čini mi se čak i da koristi reč norme potrošnje i tako nešto, jer ako u vrednosti robe radne snage postoje ono što on naziva istorijski moralni elementi, a to je plod borbe, onda je zapravo to već konstituent nečega što prevazilazi objektivni nivo i to je već jedan subjektivni nivo. Sad u pogledu novca, Polanja,
ono postoji... Ne, to nisam zapalo za oko. Vidim tamo radna snaga, zemlja, nema novac.
Da, znam. Ako spolanje stvarno nema, ali mislim tu treba naprosto uzeti obzir, Polanje je rusoista, Marks je nešto drugo, znači kod Polanje se neke kategorije, recimo kapital se ne pojavljuje, kod Marksa se to pojavljuje. Šta je tu posredi? To je posredi ova činjenica da znači, ortodoksni marksizam je socijalizacijski medijum video u radu. Onda počinje ovde već pominuti zapadni hegelijanski marksizam, koji zapravo pledira za robno posredovani rad, što je nešto sasvim drugo. U svakom slučaju, sve dok operirati sa tim, što se radi ortodoksni marksizam, da je rad osnovica društva, da taj nadistorijski rad postavlja nešto na osnovu čega se može obezbediti društvena kohezija, onda ne možete doći do novca nikad, jel?
Ključna reč koja je meni najinteresantnija i najvažnija je svakako školski, ali govoreći robna petlja, i mislim da je to jedan sjajan ulazak u polje ne samo istorijske ontologije, rad sa Hekingom, rad sa Fukom, nego i u područje geontologije, s obzirom na pitanja prostora koja su takođe ovde otvorena. No, unutar polja robne petlje, odnosno analize robne petlje, ja bih pažnju posvetio ideološkim diskursima, odnosno meni u čitanju ove knjige analiza socijalne ontologije robe zapravo predstavljala put za razmišljanje, odnosno pretpostavku za razumevanje ideologije. Dakle, roba se uprkos različitim određenjima pojma u ovoj knjizi uopšteno govoreći može posmatrati kao jedan tip društvene tehnologije, ali i racionalnosti koja je istorijski gledano isti onaj opšti okvir nastanka i ideologije. Racionalnosti koja nije nikakva transcendencija, odnosno racionalnosti koja je, kako bi to rekao Foucault, na jednom mestu stvar od ovoga sveta. Dakle, i koja se može shvatiti i istorizovati zapravo, što je i poziv autora, kroz različite režime praksi koji predstavljaju autentični odgovor, u ovom slučaju evropskih društava, na ugrožavajuće, pod navodnicima možemo staviti, cikluse. Dakle, da li su to pitanja oskudice, bolesti, porasta stanovništva i tako dalje, koji su stalno pretili i koji još uvek prete, i naravno na društvene promene i izazove koji su istorijski pratili njihovo konstituisanje. I sad upravo će tu racionalnost u jednom istorijskom momentu prisvojiti buržoazija, odnosno jedna društvena klasa u izgradnji građanskog društva, javnosti, njenih institucija, da bi zaštitila stečeno i da bi zapravo, da bi se u krajnjem razvile strategije i tehnologije koje će, kako vidimo i danas, artikulisati i zaštititi na neki način produktivnost u nekom najširem smislu. Ovo je izrečeno s obzirom na pretpostavku da je roba u kapitalizmu, o čemu nam govore jel i naši autori, zaista bila još uvek jeste deo klasnih strategija dominacije. To vidimo, na primjer, kroz takozvanu opasnost od naturalizacije ili transhistorizacije. Ja bih rekao dekontekstualizacije, iako ne bih u potpunosti upotrebio to kao analogan pojam, dakle, koja se uspostavlja kroz ideološke diskurse. I sami autori već na samom početku knjige u poglavlju o robi od istorije do fantazmagorije i nazad govore o prisutnosti ideološkog momenta unutar različitih stavova o robi koje prikazuju kao transistorijsku kategoriju. Dakle, ideološka matrica upućuje na robu kao, pod navodnicima, prirodan deo sistema samih robnih, odnosno društvenih odnosa. I dalje, odnosno šire govoreći, ideologija kapitalizma povezana je sa pitanjem naturalizacije društvenih odnosa, ali ne samo robnih. To imamo i kada su u pitanju etnički, rasni i drugi proizvodni i neproizvodni odnosi. A takva ideologija je potrebna kapitalizmu koji je, kako se dalje u knjizi navodi na jednom mestu, i citiram, formacija gde kapital može svojom dinamikom da stvara neprestano univerzalno svoju pretpostavku, to jest robu. Dakle, ideologija jeste neka vrsta prostetike u kapitalizmu koja afirmiše, realizuje, sad su to opet pojmovi autora, društvenost univerzalizujuće ili, rekao bih, dekontekstualizujući, naturalizujući odnose. Autori takođe na jednom mestu navode da ideologija robe nije nadogradnja u odnosu na cirkulaciju robe, nego je, citiram, pothranjena u najimanentnijim oblicima robe, kretanje robe po sebi ideološki mehanizam. Više ne verujemo da su robe samo materializacija društvenih relacija, nego smo mi materializacija njihovih relacija, u zagradi naime relacija samih stvari, kraj citata. Dakle, tako shvatanje moguće iz razloga što se roba u ovoj knjizi, kako je već i rečeno, jeli, posmatra kao forma društvenosti, odnosno kao interaktivna klasifikacija. Roba je, odnosno može se posmatrati kao tehnologija ekonomije i proizvođenja, ali ulazi i u prostor tehnologije mišljenja, odnosno ideologije, u tom smislu je postaje kompatibilna. Dakle, oba su i pitanje tehnologije koje možemo shvatiti kao tip produktivnih društvenih praksi koje više ne računaju na podanike, nego danas na potrošače. Društvene tehnologije naravno uvijek sadržaju određene strategije, to su, sad da pozovem Latourov termin, hibridni modusi diskurzivnih praksi koje služe društvenim klasama i društvenim grupama kao sredstva da uspostave neku vrstu kontrole, ali i dominacije, ali i otpora. Iako možemo reći da izvor robe jeste u društvenim tehnologijama razmene, dakle izvan domena ideološkog, te su tehnologije uvek već prožete odnosima moći, dakle tehnologije razmene dobara nikada nisu neutralne. Moja ideja je da su te tehnologije zapravo u kapitalizmu mesto gde izvire i gde se ponovo uliva društveni život, odnosno društveni horizont ili celokupna socijalna ontologija robe, ali takođe i ideologije. Sad, dakle, govorim o tom paralelizmu, naravno to je metateorijski nivo, empirijska uporišta ideološkog i ideologije su nešto drugo, odnosno različito. I rekao bih takođe, to je više moj utisak, da je metodologija društvenih nauka napredovala toliko da više u stvari je u stanju da identifikuje empirijska uporišta danas nego, a ne vraća se toliko samim metateorijskim, da kažem, pozicijama, odnosno analizama ideologije. Analizu svakako, i tu se, evo, opet ću se pozvati na autore, dakle, treba započeti, citiram sad taj deo, od istorijskih uslova zahvaljujući kojima se uopšte pojavljuje robno posredovanje. I samo eto još par reči o određenju ideologije, odnosno jedan naglasak koji vodi ka postavljanju pitanja. Dakle, ja bih naglasio da ideološki diskursi jesu diskursi deritualizacije u različitim sferama. Dakle, to su društvene diskurzivne strategije koje artikulišu različite društvene borbe. Dakle, ideologija je tip racionalnog diskursa u društvenoj stvarnosti, ona nije mišljenje koje dominira, već mišljenje koje deritualizuje. To, na primjer, u ideologiji konzumerizma znači sledeće. Dakle, pitanje kako da trošimo određene proizvode i robe ne propisuje ideologija, već klasne strategije i tehnologije proizvodnje. A ideologija služi da to opravda ili delegitimiše, odnosno da otvori, recimo, potencijalni prostor za otpor. Ako bi bio prinuđena na neki način sad i sleda mišljenja šta prethodi, a šta je efekat ili posledica, onda bih rekao da je tehnologija proizvodnje prethodi tehnologiji mišljenja. Pitanje povezanosti robe i ideologije jeste, dakle, pitanje je otvoreno kada pogled usmorimo ka društvenim medijacijama robe. Na jednom mestu autori kažu da nas robna petnja ili samo odnošenje vodi do Foucaulta. Ja bih samo kratko podsjetio na onu meni zanimljivu, sad u ovom kontekstu, jeli, priču o društvenim tehnologijama, njegovu klasifikaciju u tehnologijama sopstva, gde on tvrdi da u praksi postoje četiri tehnologije, a ja bih samo naglasio prve dve date. Dakle, tehnologija proizvodnje, koja omogućava proizvodnju, transformaciju, manipulisanje stvarima, i tehnologija znakovnih sistema koja omogućavaju korišćenje znakova, simbola, označavanje, razumevanje značenja. Svakako nisu manje važne ni preostale. Ali mislim da nije lako odgovoriti na problem odnosa robe i ideologije jednim velikim pitanjem. Možda i pogrešno na taj način razmišljati, možda je ta vrsta, jeli, odnosa i ta vrsta problematizacije legitimnija u prirodnim nego u društvenim naukama, jer gde danas ima ideologije, gde su njene mesta, kako smo videli zapravo iz analize u ovoj knjizi, u robi, u izboru, u potrošnji, identitetu, konzumerizmu, neoliberalizmu i mnogim drugim kolektivističkim diskurzivnim praksama, nacionalizam, rasizam i tako dalje. Da li bismo u nameri da istražimo ne više dominantnu ideologiju, već robne ideološke diskurse, mogli da pratimo uspostavljene staze analize robne petlje?
Ja sam samo hteo kolegi Dušanu Ristiću da tematizujem pitanje ideologije. Ako postavimo stvari, vi ste sami pomenuli i to je nešto što jeste bilo važno za ovu knjigu, ako postavimo stvari preko ove Hekingove ideje petlje, onda ideologija, kako da kažem, postaje nešto drugo ili zapravo da zaslužuje barem drugačiji tretman. Onaj njegov čuveni primjer i taj briljantan esej o zlostavljanju dece koje počinje onom konstatacijom, uvijek je bilo zlostavljača dece, ali šta ćemo sa konceptom zlostavljanja dece, i onda on analizira naravno kako istorijski nastao taj koncept i čitava legislativa koja pre toga uopšte nije postojala. I onda postavlja ona pitanja koja ne biste od njega možda na prvi pogled očekivali. Kaže, da li je zlostavljanje dece kad umire gladno dete u Etiopiji? Ili je zlostavljanje dece samo fizičko zlostavljanje koje sprovodi osoba A nad osobom B i tako dalje? Kada se postave stvari u toj petlji, kada on govori, dakle, o zlostavljanju dece kao fenomenu koje je nastao spregom delovanja lekara, psihijatara, policajaca u Houstonu u određenom razdoblju 60. godina, kada opisuje šta taj koncept obuhvata, šta isključuje i tako dalje, vi tu vidite tihi rad ideologije ako ona nigde nije imenovana i tiho razobličavanje ideologije. Hekingov odgovor, što se otpora tiče, je naravno onaj moment kada onaj ko je klasifikovan počinje da pruža otpor toj klasifikaciji. Sad, u slučaju zlostavljanja dece, ta tačka otpora bi nastupila u onom momentu kada zlostavljanje dete kaže, ali čekaj, ja nisam deo te klasifikacije sasvim, nego tu postoji još nešto. Mislim, ono Fukovsko pitanje ima li tu još nečega je zapravo ono čime smo se implicitno rukovodili. Ali s tim da, dakle, ne postavimo stvari, to kad kažemo moralistički, u stvari pre svega mislimo na nešto što možda i nije mnogo zapravo moralističko, ali na ono razumevanje da roba može da se odbaci, prevaziđe, da se kaže nekom aspektu petlje ne, a da drugi mogu da prođu. Ono što se u političkom diskursu neprestano zapravo dešava, to stalno premeštanje unutar petlje akcenta, a zapravo se stalno u istom. Dakle, neka vrsta repolitizacije bi podrazumevala to da klasifikovani kaže, ma čekaj, tu nešto još, tu postoji još nešto. A ne da tu nema nečega, u stvari, to je ono što je problem.
U emisiji Tribine pratite razgovor o knjizi Vladimira Gvozdena i Alpara Lošonca Anatomija robe, koji je nedavno održan u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. U današnjoj emisiji govorili su pored autora Ivan Radenković i Dušan Ristić. Idućeg utorka u istom ovom ciklusu emitujemo nastavak ovog razgovora.